Λοιπόν, Real και ενώ τη λέξη μηχανή στο 19600 για να μπείτε στην κλήρωση σε 20 λεπτά για μια μηχανή Espresso Vergnano Tremini και 10 καφεδάκια όλα μαζί, αξία 100 ευρώ το δώρο. Real και ενώ τη λέξη μηχανή στο 19600. Άντε παιδιά, στείλτε ένα μηνυματάκι, δεν έχετε καμία διάθεση να πιείτε καφεδάκι δωρεάν αύριο.
Που θα έχει και κρύο.
Που θα έχει και κρύο.
Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Μπάμπη, να πούμε καλημέρα στον Γιώργο από το Βελιγράδι, στον Άρη και αυτός από τη Βαρσοβία, φίλος του Γιάννη.
Ναι.
Α, μας ακούνε όλοι από τη Βαρσοβία.
Από τη Βαρσοβία, παιδιά, έτσι πρέπει. Λοιπόν, για πάμε δύο λεφτά στον κύριο Κωνσταντίνο Μποτόπουλο, τον συνταγματολόγο. Καλημέρα, κύριε Μποτόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Λοιπόν, κύριε Ποτόπουλε, σας πήραμε ένα τηλεφωνάκι, διότι έχουμε αυτή την ιστορία, τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει. Βέβαια, μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κοντονή και μας είπε και μια γνώμη έτσι. Για το αν η Βουλή δεσμεύει, η σημερινή δεσμεύει την επόμενη.
Ναι, ναι.
Για τα άρθρα του, για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η αλλαγή των άρθρων, των αναθεωρητών άρθρων του Συντάγματος.
Ναι.
Για πείτε μας τη γνώμη σας, εσείς, τι γνώμη έχετε από αυτού.
Η γνώμη μου, και δεν είναι μόνο δικιά μου πρέπει να πω, είναι ότι και από την πρακτική ως τώρα, γιατί δεν είναι η πρώτη αναθεώρηση του Συντάγματος που κάνουμε,
ναι,
και από την, από τον τρόπο που είναι διατυπωμένο το ίδιο το Σύνταγμα, γιατί ξέρετε, εντάξει, μπορεί οι συνταγματολόγοι να κάνουμε τους επιστήμονες, αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διαβάζουμε το κείμενο.
Ορθόν.
Και από την λογική, ας το πούμε έτσι, του Συντάγματος, αυτή την περίεργη λογική που, όπως ξέρετε, θέλει δύο βουλές για την αλλαγή, την αναθεώρηση. Δηλαδή η πρώτη βουλή να προτείνει τις διατάξεις, έτσι λέει το Σύνταγμα, και η δεύτερη να ψηφίζει τις συγκεκριμένες διατάξεις. Από όλα αυτά λοιπόν, η γνώμη μου, και ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο η γνώμη μου, είναι ότι η πρώτη βουλή είναι αυτή η οποία καθορίζει ποιες διατάξεις, δηλαδή ποια άρθρα και παράγραφοι του Συντάγματος θα μπορούν να αλλάξουν, λέω μπορούν, γιατί η δεύτερη βουλή, αυτή που προέρχεται μετά από τις εκλογές, είναι αυτή η οποία χωρίς να δεσμεύεται από την πρώτη καθορίζει.
Ωραία, να σας πω τώρα, επειδή ακούω και άλλους συνταγματολόγους που έχουν μια άποψη διαφορετική, αυτοί που στηρίζονται και λένε το αντίθετο.
Δηλαδή, η ερώτηση με τη λεγόμενη ερμηνεία. Ο καθένας προσπαθεί με τα αντικείμενα της επιστήμης, αλλά ξαναλέω κυρίως και της λογικής, να δώσει μια ερμηνεία στις διατάξεις αυτές του Συντάγματος, οι οποίες όμως δεν φαίνονται να δίνουν τη δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου, να πεις κάτι άλλο. Όταν το Σύνταγμα λέει ότι, επιλέξει τώρα σας λέω, ότι η πρώτη βουλή καθορίζει την ανάγκη για την συνταγματική αναθεώρηση και ψηφίζει τις διατάξεις,
ναι,
τις οποίες, όταν λέει τις διατάξεις, δεν εννοεί το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο λοιπόν, άρα το τι θα λέει το το συνταγματικό κείμενο αφού αλλάξει, καθορίζεται από τη Δεύτερη Βουλή και είναι λογικό, κύριε Καμπουράκη, διότι εντωμεταξύ παρισφρεί το μεγάλο γεγονός που είναι οι εκλογές.
Ναι, εντάξει, αλλιώς τα έλεγε, καθορίζονται και τα αλλάζουν αμέσως.
Δεν μπορεί να δεσμεύεις μία βουλή η οποία προέρχεται από τη λαϊκή ψήφο.
Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι άλλο.
Να τη έχεις δεσμεύσει, να τη έχεις πει θα πας μόνο σε αυτή την κατεύθυνση.
Μα δεν καταλαβαίνω και την έννοια της κατεύθυνσης εγώ. Δηλαδή, ας πούμε ότι. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Κατρούγκαλο χθες και στη Βουλή και το έλεγε.
Ναι, και εγώ τον ακούω.
Λοιπόν, όταν λέει η κατεύθυνση, τι εννοεί δηλαδή.
Άλλα έλεγε ως. Άλλα έλεγε ως καθηγητής και ως φοιτητής και άλλα λέει τώρα. Οι πολιτικοί, ξέρετε, το παθαίνουν αυτό.
Γιατί, έχει γνωμοδοτήσει διαφορετικά επί του θέματος?
Όχι, δεν ξέρω αν έχει γνωμοδοτήσει, αλλά αυτά τα μαθαίναμε μαζί, θέλω να πω. Δεν είναι κάποιος ο οποίος προέρχεται από μια άλλη σχολή. Κινείο, το Μάνες και τον Τζάτσο ακούγαμε και τον Αλιβιζάτο και αυτά τα πράγματα ήταν πολύ καθαρά που σας λέω. Δεν εφευρίσκω κάτι το οποίο είναι καινοφανές.
Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει.
Για το άρθρο 32 τι λέει?
Λοιπόν, το άρθρο 32 είναι το περίφημο άρθρο για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Αυτό δεν συνδέεται με
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τα δύο θέματα, και σωστά ρωτάτε για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, τα δύο θέματα δεν είναι ταυτόσημα. Το ένα είναι η διαδικασία, δηλαδή πώς θα ψηφίσουμε τις αλλαγές του Συντάγματος, και το δεύτερο, το άρθρο 32, είναι το άρθρο που μας λέει πώς εκλέγεται αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και τα δύο κόμματα, τα μεγαλύτερα, και όχι μόνο αυτά, και το Κινάλ, συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει η διάταξη που θέλει να διαλύεται η Βουλή, αν
Ορθόν.
Μπορεί να εκλέξει την Πρόεδρο.
Εντάξει, νομίζω ότι και κοινωνικά είναι εώριμο αυτό.
Έτσι. Λοιπόν,
δεν θέλει κανείς εκλογές κάθε φορά που δεν μπορεί να βγάλουμε Πρόεδρο.
Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, η πολιτική δεν είναι μόνο διατάξεις, είναι και τι γίνεται στην πράξη. Έχουμε και μεγάλη πιθανότητα να εγερθεί, να το πω έτσι, τέτοιο ενδεχόμενο, αφού εφόσον οι εκλογές γίνουν είτε το Μάιο είτε τον Οκτώβριο, πολύ κοντά έρχεται και η προεδρική εκλογή που θα μπορούσε να αποτελέσει και πάλι, αν μείνει έτσι όπως είναι η διάταξη, αντικείμενο διάλυσης της Βουλής και άρα νέων εκλογών πολύ κοντά. Σε μια συγκυρία που καταλαβαίνετε ότι το μόνο που δεν μπορεί να έχει
χώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται δεύτερες εκλογές για αυτόν τον λόγο, βέβαια.
Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Άρα, για να απαντήσω στο ερώτημα ευθέως, το άρθρο 32 δικαίως έχει αποκτήσει κεντρική σημασία, θα έλεγα, σε όλη την αναθεώρηση. Είναι το βασικό άρθρο της αναθεώρησης.
Αυτό και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, αυτά τα δύο είναι.
Και τα δύο κόμματα συμφωνούν λοιπόν ότι δεν πρέπει να διαλύεται η Βουλή. Διαφωνούν όμως στο πώς πρέπει να εκλέγεται ο Πρόεδρος.
Ορθόν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αφού γίνει μια προσπάθεια με αυξημένες πλειοψηφίες, μετά θα πρέπει να εκλέγεται από το λαό. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία λέει ότι σε τρίτη ψηφοφορία θα μπορεί να εκλέγεται και με 151 βουλευτές. Άρα, για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, το πώς θα αλλάξει αυτή η διάταξη, το τι περιεχόμενο θα πάρει από τη Δεύτερη Βουλή, είναι πολύ σημαντικό εν ώψη του ότι διαφωνούν τα δύο κόμματα ως προς το περιεχόμενο αυτό. Και άρα όλη η συζήτηση γίνεται στη Βουλή που θα προέλθει μετά τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Θα είναι δεσμευτική, ας πούμε, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση ψηφοφορία από το λαό, ή θα μπορεί εκείνη η Βουλή να αποφασίσει ό,τι θέλει αυτή? Και νομίζω εδώ η απάντηση, για τους λόγους που σας είπα, είναι ότι η Δεύτερη Βουλή θα κάτσει και θα δει το θέμα εξ υπαρχής, μόνη της. Εκείνη θα αποφασίσει.
Να σας ρωτήσω κάτι λίγο άσχετο τώρα με την εκλογή του Προέδρου. Επειδή διάβαζα χθες ότι αναφορικά με το θρησκευτικά ουδέτερο κράτος, επειδή άκουσα κάποιες επιφυλάξεις εκκλησίας, εσείς θεωρείτε όντως ότι το θρησκευτικά ουδέτερο κράτος είναι, όπως υποστηρίζουν οι κύκλοι της εκκλησίας, αόριστα νομικά έννοια?
Ακούστε, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, ένα άλλο ζήτημα από την αρχή του συντάγματος αυτού, είναι οι σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Εδώ εγώ είμαι πιο ρηξικέλευτος από ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και το Κινάλ, Είναι δηλαδή, έχουν δυσκολία αν δεχτούν αυτό το κανόνα που λέτε της ουδετερότητας, που δεν είναι μόνο ουδετερότητα. Εγώ θα πήγαινα πιο βαθιά το μαχαίρι, θα έλεγα ότι είναι καιρός με πολιτισμένο τρόπο να έχουμε μια διάκριση της κρατικής οντότητας της Εκκλησίας από το ίδιο το κράτος. Η έννοια της ουδετερότητας πράγματι θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχει ήδη μέσα στο Σύνταγμά μας, γιατί το Σύνταγμά μας μιλάει για την άνοιξη θρησκεία, αλλά το γεγονός ότι συνδέει στο άρθρο 3 την κρατική υπόσταση με την εκκλησιαστική υπόσταση σε ένα και το ίδιο άρθρο, όλο που είναι για ιστορικούς σκοπούς, δημιουργεί ένα πρόβλημα και δίνει μία δύναμη κρατική, ξαναλέω, στην Εκκλησία. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά επειδή έχει ιστορικές ρίζες, έχει κοινωνικές ρίζες, έχει την παράδοση
είναι πολύπλοκη.
Δημιουργεί τα προβλήματα. Ωραία. Που γνωρίζει.
Τελευταία ερώτηση και κλείνω, επανέρχομαι σε αυτό. Εάν υποθέσουμε ότι γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο.
Ναι.
Και έχουμε πάει ότι χρειάζεται αλλαγή του άρθρου 100, του άρθρου 32, και μάλιστα ας πούμε ότι έχει γίνει με πλειοψηφία άνω των 180 σε αυτή τη βουλή, αλλά θέλει 151.
Μάλιστα.
Και αν υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Μητσοτάκης είναι, ρε παιδί, με αυτό δύναμος, έχει 151, προλαβαίνει μέχρι το Δεκέμβρη να αλλάξει το Σύνταγμα για να γίνει η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με το καινούριο κανονισμό, με το καινούριο άρθρο?
Σωστό, σωστή ερώτηση. Η απάντηση είναι ναι.
Α, προλαβαίνει.
Βεβαίως. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι για να γίνει ορθά η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να γίνει μέσα στην πρώτη σύνοδο της Νέας Βουλής.
Ναι.
Άρα αυτό είναι μια δουλειά που ξεκινάει αμέσως.
Ναι, αλλά αυτό δεν θέλει επεξεργασία, δεν θέλει επιτροπές, δεν θέλει
ψηφία. Θέλει επεξεργασία, θέλει επιτροπή. Αν γίνει τον Οκτώβριο, είναι πιο στενά τα περιθώρια.
Ναι. Καλά, από το Μάη και μετά καταλαβαίνω ότι προλαβαίνει. Αλλά από τον Οκτώβριο. Ναι.
Ακριβώς. Αλλά και τον Οκτώβριο να γίνει.
Θα τον καζώσουν εκεί, θα το κάνουν μέχρι το Δεκέμβριο.
Ακριβώς. Η μόνη αναγκαστική προθεσμία, ας πούμε, χρονικό διάστημα που τίθεται, είναι να γίνει μέσα στην πρώτη σύνοδο. Δεν έχουμε αυτή τη φορά δύο ψηφοφορίες όπως έχουμε στην τωρινή Βουλή. Άρα χρειάζεται βέβαια να συσταθεί η Επιτροπή, να γίνει η επεξεργασία, να περάσει από την Ολομέλεια.
Εντάξει, fast track.
Είναι κάτι αυτό, νομίζω.
Fast track. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ποτόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ.
Δεν είναι το φιλί που δίνεις, ούτε είναι η αγκαλιά που ανοίγεις. Στα δύσκολα μαζί να μείνεις είναι το θέμα. Τον πάγο να τον κάνεις λίμνη.
Τι κοιτάς?
Το Μάριο.
Ναι, το Μάριο. Λοιπόν, να σου πω, Στεφανία, ας μιλήσουμε για σχέσεις επιτέλους.
Επιτέλους.
Σταματήστε πια με αυτά όλα τα πολιτικά κτλ. Ας μιλήσουμε για σχέσεις.
Μίλα μου.
Ειδικά για τη σχέση μας με την ενέργεια, θέλω να σου πω. Διότι η Energy προσφέρει 30% δωρεάν ρεύμα, 30% δωρεάν φυσικό αέριο κάθε μήνα για 2 χρόνια.
Αυτό δεν είναι σχέση, είναι υπερπαραγωγή.
Μα αυτά είναι
γιατί
τώρα.
Γιατί ακόμα και να μην έχει περάσει το φυσικό αέριο από το σπίτι σου, η Energy συνεχίζει και σου δίνει την προσφορά και μόνο για το ρεύμα με 30% δωρεάν ρεύμα κάθε μήνα για 2 ολόκληρα χρόνια.
Και καλά το κάνω τώρα, διότι δεν έχει παντού φυσικό αέριο. Έτσι. Λοιπόν, υπερπαραγωγή, κορυφαία εξυπηρέτηση από ένα ολοκληρωμένο πάροχο ενέργεια του ομίλου της Motor Oil, παρακαλώ. Πες τα τηλέφωνα που
λοιπόν,
καλούνε, που το βρίσκουν.
Καλέστε τώρα στο 18101.
Οπα, ναι.
Ή μπείτε στο energyprovider.com για να μάθετε περισσότερα.
Τα πάντα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάναμε μια ωραία εκπομπή σήμερα, βαθιά πολιτική. Θα έλεγα ότι ήταν μία από τις λίγες συνταγματικές εκπομπές.
Συνταγματικές,
δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό?
Βαρύ αλλά ωραίο.
Όχι, δεν καθόλου βαρύ, παιδιά. Το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας.
Πρέπει να το γνωρίζουμε.
Έχουν γίνει για αυτό το πράγμα, για αυτό το χαρτί που το κάνουμε πλάκα όλοι και λέμε «Α, καημένα με το Σύνταγμα». Ξέρεις τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο? Έχουν πέσει κορμιά, έχουν γίνει αγώνες, έχουν γίνει απεργίες, έχουν γίνει επαναστάσεις. Ξέρεις
κάποτε, αλλά τώρα το πηγαίνουμε λίγο
στο ελαφρό. Την 3η του Σεπτέμβρη, την περιβόητη, όταν έγινε το πρώτο Σύνταγμα, τότε με τον Μακρυγιάννη και τον Καλέργη, από την επανάσταση αυτή ονομάστηκε και η πλατεία που ως τότε λεγόταν πλατεία Ανακτόρων, ονομάστηκε πλατεία Συντάγματος. Και μαζεύτηκε ο κόσμος και το στράτευμα από όξο και ήταν ο Όθωνας από μέσα. Ξέρεις πώς έγινε η υπογραφή του Συντάγματος?
Σε ακούω. Πρόσεξε. Μόνο εσύ τα λες τόσο καλά.
Πρόσεξε. Ήταν ο Όθωνας με την Αμαλία από πίσω να κλαίει.
Αυτό ήταν η λεπτομέρεια που την ξέρεις.
Ναι. Ήταν υστερική. Αυτή βλέπανε, ρε. Η Αμαλία ήταν υστερική, διότι ο Όθωνας, εκτός των άλλων, είναι γνωστό ότι ήταν και ο λίγο ανίκανος σεξουαλικά και ήταν ανέραστη η Αμαλία.
Οπότε είχε νεύρα.
Και
γκρίνια.
Ήταν και ο Γερμανίδα, δεν καταλαβαίνει τώρα ότι ήταν νεύρα τη γυναίκα, να πούμε. Ναι, μέσα στην κρίνια, μέσα στην κακομοιρία. Ναι, λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, ήταν και κουφός ο Όθωνας.
Δηλαδή,
ήταν και κουφός. Λοιπόν, ήταν απ' έξω ο Καλέργης με το Μακρυγιάννη και ο κόσμος και το πυροβολικό και το υπηκό και ο κόσμος και χιλιάδες έξω από την πλατεία. Και ήταν απ' έξω αυτοί οι επαναστάτες και από μέσα από τα ανάκτορα ο Όθων. Κοιτάμε τη Βουλή φάτσα πάνω από τον άγνωστο στρατιώτη. Έχει μια είσοδο. Δεύτερο παράθυρο δεξιά από την είσοδο. Πρώτο, δεύτερο. Στο δεύτερο παράθυρο δεξιά, απ' έξω Καλέργης Μακρυγιάννης. Από μέσα ο Όθωνας έβαλε την υπογραφή του πάνω στο μαρμαράκι του παραθύρου. Ο βασιλεύς. Στο πρώτο σύνταγμα της χώρας. Κατάλαβες? Λοιπόν. Εσύ, μόλις άκουσε ότι ήταν ανέραστη η Αμαλία,
ναι, ήρθε. Ναι, γι' αυτό, γιατί νομίζεις.
Ανέραστη.
Τυφλή.
Όχι, τυφλή,
όχι,
δηλαδή,
όχι, ήταν κουφό.
Αμαλία, τι λες τώρα, μα είναι γνωστά αυτά, ρε. Όποιος κάτσει και κοιτάξει λίγο την ιστορία. Καταρχήν, αυτό το. Τι
ότι... ανέραστη να καταλάβει.
Α, ναι, δεν ήταν. Ο άλλος ήταν ψηλό ανίκανος, ρε παιδί μου, Όθωνας.
Αλλά όχι με ανέραστη γενικά, ανέραστη με τον Όθωνα.
Με τον Όθωνα και είναι γνωστό ότι τότε οι τότε φωνιάδες των λαών Εγγλέζοι.
Όχι
Αμερικανοί. Όχι Εγγλέζοι, τότε φωνιάδες των Αγγλίων. Ειδικά ο Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα. Την εκβίαζε την Αμαλία. Γιατί... με τέτοια θέματα.
Δηλαδή,
την εκβίαζε διότι, εν πάση περιπτώσει, τη έλεγε ότι είχαν βάλει κοριό τη εποχή κλπ. Και είχε δει κάτι. Ναι. Και η Αμαλία τον έλεγε τότε τον Βρετανό πρέσβη Σατανά. Διότι. Σατανά, διότι έμπαινε μέσα, έκλεινε την πόρτα και της έλεγε πράγματα που την τρομάζανε. Διότι αυτή.
Όταν τα έκανε, δεν τρόμαζε, όταν τα άκουγε.
Δεν ξέρω τι της έλεγε, δεν ήμουνα μέσα.
Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα έχεις μάθει.
Έλεγε πάντως ότι είναι Σατανάς ο Βρετανός πρέσβης. Διότι πρέπει να ξέρεις ότι οι Βρετανοί ήταν πολύ χειρότεροι και από τους Αμερικάνοι και από τους Ρώσοι και από όλους τους Ρωμαίοι και από όλους.
Όλα τα ξέρει.
Η χειρότερη. Η χειρότερη φάρα και η χειρότερη απεικιοκρατική δύναμη πέρασε ποτέ από τον πλανήτη.
Τους αλλάξανε,
μόνοι τους φύγανε. Μονάχοι τους φύγανε όταν καταστραφήκαν.
Όχι, πού μπλέξαμε, πάμε να φύγουμε καλύτερα.
Τώρα που λες για τα παράθυρα, μου λέει ο Γιώργος Ολικουρέτης από τη Βουλή ότι το τρίτο παράθυρο αριστερά της εισόδου γι' αυτό το λόγο είναι χτισμένο από πίσω.
Α,
μου λέει.
Ναι.
Είναι χτισμένο
από πίσω.
Θα πάμε να το σπάσουμε.
Δεν σα πάσει το παράθυρο, εσύ με τα καλά.
Είναι το από μέσα να σπάσει.
Τώρα, η Βουλή από τότε, παιδιά, το κτίριο τη Βουλή, το ανακτόρο τότε, έχει υποστεί δεκάδες αλλαγές. Καταρχήν, είναι γνωστό ότι έχει υποστεί δύο πελώριες πυρκαγιές.
Αλήθεια. Πώς λέγεται η περιοχή εκεί που χτίστηκε τα.
Μπουμπουνίστρα.
Μπουμπουνίστρα.
Την
έμαθα και εγώ την Μπουμπουνίστρα.
Την Μπουμπουνίστρα, λοιπόν, δεύτερο.
Πώς αλλιώς είχαμε πει ότι λέγεται Μπουμπουνίστρα που σου είχα πει μεσογειτική.
Δεν το θυμάμαι.
Κάπως μεσογείτικη, επειδή πήγαινε προς τα Μεσόγεια. Ήταν μια πόρτα.
Ήταν ο δρόμος. Ο δρόμος προς τα Μεσόγεια. Μεσογείτικη
μεσογείτικη.
Λοιπόν, μπράβο. Δύο φορές έπαθε πελώρια πυρκαγιά, κάηκε δηλαδή το κομμάτι του κτηρίου πολύ μεγάλο και ο δεύτερος όροφος και τις δύο φορές. Και επίσης έχεις δει φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο με τη Βουλή κλειστή και ως hot spot των Μικρασιατών.
Ζούσανε μέσα.
Μέσα είχαν βάλει 500 οικογένειες. Μικρασιάτες, πρόσφυγες. Και να δείτε, παιδιά, τις φωτογραφίες με τα σεντόνια, τα σόβρακα κρεμασμένα. Από τα παρά. Βέβαια, αφού ήταν.
Βέβαια.
Ναι.
Επειδή είχες απορία, έχει παντζούρι μόνο το παράθυρο αυτό.
Μπράβο.
Από πίσω έχει τοίχο.
Έτσι.
Και τα γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών τώρα ήταν η κουζίνα των ανακτόρων.
Αυτό δεν το
στην κουζίνα του.
Ναι, οι κουζίνες τότε.
Μυρίζει ο Λικουρέτζος κάτι μυρωδιές ακόμα, καταλαβαίνεις.
Έχει... η παλιά κουζίνα.
Ναι.
Θα σου πω τώρα κάτι, μια και λες για κουζίνα κτλ. Μια φορά και έναν καιρό. Έτυχε και ήμουνα με κάτι αστυνομικούς, ξέρεις, από αυτούς που συνοδεύουν τους πολιτικούς κτλ. Λέει λοιπόν ο ένας αστυνομικός στον άλλον. Προχθές πήγαμε σε μια δεξίωση που έκανε ο Τάδε. Μιλάμε τώρα μεγαλόσχημος από τους πολύ μεγάλους της χώρας. Λέει, πήγαμε, ναι, και είχε, λέει, τραπέζια στον κήπο και είχε αυτό και κάτσαμε και είχε 300 άτομα, χλειδί και τα λοιπά. Λέει, του λέω άλλος, εσάς τουλάχιστον που είσαστε αυτό, οι φύλακες, σας ταΐσαν τίποτα. Λέει, βέβαια, λέει, μας, στην πίσω αυλή, λέει, μας είχαν βάλει και φάγαμε όλοι. Ήταν εντάξει, λέει, ωραία τύπη. Λέει, στην πίσω, έχει και πίσω αυλή, λέει, ναι, είναι, λέει, οι αυλοί που έχουν για τα σκυλιά τους. Λέει, καλά, ρε ξεφτύλα, του λέει ο άλλος. Και σας τραπέζω σε εκεί που έχουν τα σκυλιά τους και μας λες ότι πράστε και καλά. Και του απαντάει αστυνομικός, άμα δεις το σπίτι που έχουν τα σκυλιά, θα ντραπείς για το δικό σου.
Σουίτα τα σκυλιά.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα
τα λέμε
σας.
Αύριο, τα λέμε αύριο. Χαίρετε. Λοιπόν, πες τώρα, Στεφανία, δεν βλέπω.
Λοιπόν, ξανά εδώ. Λοιπόν, να πούμε το, ξεχάσαμε να πούμε το τυχερό που κερδίζει τη μηχανή. Λοιπόν, την κερδίζει λοιπόν ο ακροατής που το κινητό του αρχίζει από 6.95 και τελειώνει σε 901.
Δεν έχει όνομα, όχι.
Δεν έχει όνομα, δεν έχει όνομα.
Ωραία. Άντε, καλωρίζει και η μηχανή.
Λοιπόν,
καλημέρα σας.
Γεια σας. Oh, could this be just the start?